Алматы уақыты 20:00.
Сарындык сыйлыктын лауреаттары
композиторлар деген тақырыптан Афанасьевтің скрипка мен оркестрсін жазған концертін береміз. Леонид Викторович Афанасьев 1921 жылдың 20 августында Томск қаласында туып, ол Алматының мемлекеттік консерваториясын 1951 жылы Дарцен Брисовскийдің классында оқыды. Афанасьев
оттагер фортепиано пьесасын,
прелюдиялардың, сонаталардың, квартеттің, симфониялық оркестр үшін вальсын, қазақтың халық музыка сорта оркестр үшін бес сюитасын, тағы да басқа көптеген шығармалардың авторы. Оның скрипка мен оркестр үшін жазған концерті жоғары бағаланып, оған 1952 жылы Сталиндік сыйлықтың лауреаты деген құрметті атақ берілді. Қазір Афанасьевтің сыйлық алған скрипка мен оркестр үшін жазған концертін тыңдаңыздар. Орындайтындары скрипкада Грач және симфония оркестрі, дирижер Иванов.
Thank you.